eurostoksi 600 indeksi treidaan noin 12 kertaa eteenpäin katsovan tuloksen verran. Jenkeissä SP500 on 17. Ne tuli molemmat alas, mutta erityisesti ihan kasvuosakkeisiin tämä on iskenyt. Voisi sanoa, että se kasvuosakkeissa ollut kupla, mikä syntyi tuossa pandemian aikana, niin siitä on kyllä todellakin ilmat puhallettu aika radikaalisti ulos, koska siellä on monet osakkeet. Nasdaq laski melkein 40%. Ja monet osakkeethan on tuolla alas 8-9%, että siellä on kyllä ollut tehokas tuho. Nyt on käynyt onnellisesti niin, että sitä mukaan kun kaasuintensiiviset alat on ottanut osumaa, niin itse asiassa kun tämä sirupula on alkanut helpottaa, niin sitten vuorostaan puolijohdeintensiiviset alat on Saksassa nähneet kasvua. Tuttu terveinen, että lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.
No niin, hyvää uutta vuotta ja tervetuloa tänne Neuvottelee-kanavalle. Mulla on talous. Johtokanavan sisältö vastaava ruhtinas Verneri Pulkkinen tänään vieraana Inderesistä. Tervetuloa.
Kiitos ja kiitos imartelevasta introsta.
Ne on niin kuin Nuunnet ja Inderes TV ja Neuvottelijat, jotka oikeasti on siis Suomen kolme suurinta taloustube-kanavaa tällä hetkellä. Ja mä tuossa laskeskelin, että jos jätän niin kuin esiintyjä määrällä, niin sitten mulla on kyllä tehot on tosi hyviä, koska mä teen tätä yksin ja teillä on kuitenkin enemmän kuin yksi kaveri.
Meillä on tämmöistä pörssiyhtiön pöhöttyneisyyttä tässä meidän tuotantotehokkuudessa.
Joo, mutta mukava saada, mulla on ollut toi Sauli Vileen kaksi kertaa täällä vieraan, niin mukava saada tätä toinenkin kaveria. Mä seuraan niitä sun Wernerin vartteja aika usein, että mun mielestä ne on niinku hyviä, kun turhaa niinku ehkä jaarittelematta sulla on noita kalvoja siinä samalla, kun sä puhut, niin siitä tulee semmoinen hyvä datapläjäys, niin mä ajattelin, että voitaisiin vähän simuloida tätä samaa tyyliä, mutta laitetaan nyt linkki niihin sun jaksoihin, niin ihmiset voi katsoa ihan omin silmin. Mutta nyt ollaan 23 alkuvuodessa ja ainakin mun salkku on vielä semmoinen ihanan vihreä, että tässä on menneisyyden synnyt eli viime vuoden tappiat on pyyhitty pois. Onko tämä vähän niin kuin jaettu fiilis monen keskuudella, että vielä ei ehditty sörssiä tätä vuotta?
Ei ole vielä tässä parissa päivässä, ainakin itsellänikin oli vielä tuossa aamupäivällä YTD näytti vihreältä, että kunhan vaan silmillään peittää sen 12 kuukauden tuoton, niin kaikki on oikein hyvin.
Ja tässä on tammikuun ilmiön yksi efekti, onko se sitä analysoinut ikinä, että vieläkö se pitää tämmöinen anomalia, että tammikuussa nousee.
No, se käsitys, siitä puhutaan paljon, että se olisi heikentynyt kuitenkin viime vuosikymmenenä merkittävästi, kun kaikki tietää sen, ihmiset pyrkii ennakoimaan, niin tuommoiset anomaliat heikkenee. Sitten se on enemmän sattumanvarasta tuleeko vai ei, se on mun tämän hetken käsitys asiasta.
Yksi selitys on tämmöinen verooptimointi, että ihmiset tavallaan niin kuin myy joulukuun lopussa mahdollisesti saadakseen niin kuin voittoja ja tappioita sisään taseeseen ja sitten ostaa ne vähän laiskasti myöhemmin. Mutta aika moni varmaan tekee sillä, että ne ostaa sitten samana päivänä, kun ne on myynyt, että saa sen saman efektin.
Niin. Joulupukkirallistakin puhuttiin paljon, mutta se ainakin jäi.
Koron nousia pilaamassa fiilistä. Niin. Mutta se on se kai se isoin efekti tässä, että viime vuosi historiallisesti, niin sulla oli joku tämmöinen monen kymmenen vuoden guru, sillä oli tosi oliko se jumalautsi Marx, jolla oli tämmöinen niin kuin teoria, että tässä on niin kuin kolmas iso käänteissykli tapahtumassa.
Joo, Howard Marxilla oli hyvä kirja, se memo muutamia viikkoja sitten, missä hän puhui hänen urassa, että tässä niin kuin hän on 69 vuonna aloittanut jo, niin että tässä kolmas iso käänne hänen uralla, missä osakkeille se myötätuuli, mikä oli 40 vuotta laskevista koroista ja helpottuvista rahaoloista, niin se olisi nyt loppunut ja edessä olisi vähän vaikeampaa. Saa nähdä. Tosin onhan tässä viimeiset 40 vuotta osakkeilla ollut vaikeita jaksoja, niin kuin finanssikriisit ja IT-kuplan räjähdys ja muuta, että se oli ehkä vähän sellainen romantisoitu se hänen esseen kuva siitä menneisyydestä. Tosin eikä hänkään niin kuin mitään. Se oli enemmän, että se, mikä oli pari vuotta sitten olotila, että oli superrunsas rahaolo ja supermatalat korot, että sitä on turha odottaa hetkeen, että hänkin povas korkotasoksi jatkossa 2-4%, eli sehän on vähän alle jopa sen, mitä ne on tällä hetkellä, eli ei niin suuta draamaa kuitenkaan, mutta merkittävä muutos verrattuna varsinkin viime vuosiin.
Joo, mutta siis tämmöinen Great Moderation, joka oli jo niin kuin Alan Greenspanin niin kuin ajan ilmiö, eli tavallaan niin kuin volatiilisuus ja rahan hinnan heittelehtiminen ja preemiot, niin kaikki on niin tavallaan treeninomaisesti vuosikymmeniä oikeastaan tuli alas ja nyt se tavallaan ainakin nyt sitten väliaikaisesti ohi.
Joo, itse sanoisin, että on hyvä kyllä tiedostaa, että se myötätuuli, mikä on ollut ja tavallaan monella nykysijoittajalla aloitti 10 vuotta sitten sijoittamisen 20, 30 jopa 40 vuotta sitten, että kokeneillakin ihmisillähän se ympäristö on tässä mielessä ollut aika helppoa, että lähinnä pitää olla sellainen Warren Buffettin ikäinen, eli reilu 90, että olisi kokenut ajanjaksoja, missä on pidempiä jaksoja, kun korot nousee, tai rajumpaa ja pomppivaa inflaatiota vuosikymmenen päivät. Ne on tosi opettavaisia tekstejä, ne Warren Buffettin 70-luvun havainnot inflaatiosta, kun osakkeiden arvostustasothan romahti lopuksi. Taisi olla alle 8 osakkeilla, koska ihmiset yksinkertaisesti vihas niitä. Kun tietysti kun korosta saa 15%, niin osakkeista ei ollut järkeä maksaa oikein yhtään mitään, ja kukaan ei uskonut pörssiyhtiöihin siinä vaiheessa. Opettavasta, miten voi ajat muuttua. Nykyään pörssiyhtiöt pidetään kuitenkin hyvinä sijoituksina pääosin.
Viime vuonna tämä klassinen sijoitusstrategia eli 60-40, eli 60% osakkeisiin, 40% bondiin, niin sehän teki historiallisimman tappionsa ikinä ilmeisesti. Onko sulla tästä tavallaan niin kuin allokaatiosta korkojen osakkeiden välillä ja tavallaan cash-osuudesta jotain kelaa ollut siellä?
No mä seuraan ehkä enemmän sitä, että kuinka iso osa varallisuudesta on allokoitu osakkeisiin. Siitä mulla on muutamia tosi, että sitähän voi haarikoida vaikka Fedin statistiikkojen kautta, ne päivittyy kerran kvartaalissa. Tai sitten vertaa, tämä on nyt tosi raaka laskukaava, mutta katsoo vaikka Yhdysvalloissa osakemarkkinan kokoa suhteessa koko rahoitusvarallisuuteen, koska velkahan on rahoitusvarallisuutta, niin sitten voi käytännössä katsoa eri velan määriä ja verrata sitten osakkeiden arvoa siihen massaan, niin se on nyt laskenut taas johonkin noin 50% esiin sillä mittarilla, ja se kävi jossain muistaakseni lähemmäs 60 viime vuonna, mikä oli itse asiassa sattumalta samaa tasoa kuin miten se oli teknokuplassa. Ja mitä se oli myös 60-luvun lopulla, kun oli edellisen kerran osakkeet ihan supersuosittu, ja sen jälkeen se romahti. Se on toki ihan hehtaaripyssy, että ei se ole mikään ajoitusmittari, mutta se ehkä kuvaa sitä, että kuinka ison osan varallisuudestaan ihmiset on valmiit pitämään osakkeissa, ja tavallaan jos se haluaisi, että osakkeet on pienemmässä painossa, niin niitä myydään niin paljon, että niiden arvo laskee, kun että tavallaan niiden se kokonaisarvo suhteessa sit siihen muuhun finanssivarallisuuteen olisi tarpeeksi pieni, niin se on ehkä tervehtynyt hieman, mutta toki jos katsoisi pitkää aikaväliä, niin se ei se huutaisi sitä, että osakkeet olisi mitenkään inhottuja. Ja samaa mä oon nähnyt monissa noissa, vaikka Bank of Americallahan on vaikka salkunhoitajakyselyitä ja tämmöisiä, niin näyttää siltä, että vaikka salkunhoitajat on kaikki, ne on tosi varovaisia ja niin kuin pessimistisiä tulevaisuuden suhteen, mutta heistä juuri kukaan ei myy. Eli ilmeisesti ihmiset kyllä pitää kynsihampain kiinni osakkeista, vaikka kukaan ei usko huomiseen oikein.
Joo, toi oli mielenkiintoinen toi tosiaan niin kuin markkina-arvoisuuden velkaa. Siis vähän sama kuin mainitsit Buffettin, niin tämä Buffett-indikaattori, joka on kai niin kuin markkina-arvoisuuden BKT, joka on tavallaan niin se kansantalouden niin kuin lisäarvon tuottamiskyky, toi velka on vähän niin kuin jäykempi. Mutta onko se niinku kelainut noiden kahden mittarin niinku, niinku suhteita, tai onko jompikumpi parempi sitten, vai tykkääkö se tuosta osake versus velka?
Silloin osake versus velka tai finanssivarallisuus, niin silloin semmoinen akronym, nimimerkki kuin Jesse Livermore on kirjoittanut muutamia hyviä blogeja aiemmin, niin silloin on ollut ihan kohtuullinen näyttö siitä, että se vähän ennakoisi. Et jos on hirveän korkea se suhde, niin sitten odotettavissa oleva tuotto on pienempi. Mutta näissä pitää aina muistaa, että se otos on joitain vuosikymmeniä, että se ei oikeastaan ole hirveästi. Mä itse tykkään myös kyllä Buffett-mittarista tosi paljon, mutta ehkä enemmän koko maapallon tasolla, koska Yhdysvallathan on, monet pörssiyhtiöt on aika globaaleja ja tekee tulosta myös ulkomailla. Mutta se itse peruslogiikka on tosi hyvä, koska mun käsittääkseni yritysten voitot ei voi olla enemmän kuin maapallon BKT, ja jos ne siinä mielessä on suht relevanttia verrata sitä niiden koko yritysarvoa suhteessa siihen globaaliin bruttokansantuotteeseen. Sehän on Yhdysvalloissa on tosiaan korkeampi, mutta jos katsoo globaalisti, niin nyt mun mielestä osakkeiden yhteisarvo on joku noin 90 000 miljardia dollaria, niistä on lähtenyt aika paljon pois. Se on suunnilleen mitä BKT on, että se on nyt noin niin kuin 100%. Osakkeita on kyllä aiemmin saanut halvemmallakin, mutta ei se enää niin kuplane ole, mitä se oli vuosi.
Tai tavallaan se ei ole ehkä tuotto, koska siinä on se multipelikerroin mukana, eli josta muuten saadaankin kans keskustelua, eli nythän kasvuosakkeiden niin kuin kertoimet on niin kuin viime vuonna tippu alas ihan suoraan ehkä diskonttokoron nousun funktiona. Eli tavallaan, koska niissä se kassavirta on siellä tulevaisuudessa enemmän kuin pappaosakkeissa. Ostin muuten pakko elvistelmästi niin vuosi sitten UPM ja Sampoa, ja ne on jumalauta plussalla. Pitäisikö mun brändätä itteni stockpickeriksi, on mulla siis salkku oikeasti miinuksella. Mutta tavallaan toi multipelirotaatio niin kuin viime vuonna, eikö näin ole, että multipelit tuli aika lailla alas?
Joo. Etenkin kasvussa. Et viime vuonnahan, jos vähän karrikoi taas yleistään, koska jos menee näissä keskusteluissa hirveän yksityiskohtiin, niin ei pysy enää itsekään mukana, niin tuloksethan ei laskenut, vaan ne nousi viime vuonna, ja sen moni veikkasi ihan oikein. Ja lähinnä, miksi osakemarkkinat otti niin paljon köniinsä, tai no Suomessa 10% osinkoina, Yhdysvalloissa 20%, muualla maailmassa vähän vaihellen siltä väliltä, niin oli käytännössä rahaolojen kiristyminen, just korkojen nousu, niin kuin sanoit, kun kassavirrat on kaukana tulevaisuudessa, niin kuin ne pörssiyhtiöllä tuppaa olemaan, että eihän me osteta yhtiöt tämän vuoden tuloksen takia, vaan sen seuraavan 20-30 vuoden tulosten takia, niin silloin niiden nykyarvo on huomattavasti pienempi kuin koroistakin saa parempaa tuottoa, ja kyllähän koko indeksitasolla Euroopassa, mun mielestä nyt Euroopan tämä Eurostox 600 indeksi treidaa noin 12 kertaa eteenpäin katsovan tuloksen verran, Jenkeissä SP 500 noin 17, ne tuli molemmat alas, mutta erityisesti ihan kasvuosakkeisiin tämä on iskenyt, ja voisi sanoa, että se kasvuosakkeissa ollut kupla, mikä syntyi tuossa pandemian aikana, niin siitä on kyllä todellakin ilmat puhallettu aika radikaalisti ulos, koska siellä on monet osakkeet, Nasdaq laski melkein 40%, ja monet osakkeethan on tuolla alas 80-90%, että siellä on kyllä ollut tehokas tuho.
Niin, eli jos tuon laskee auki, niin jos se tosiaan se alla oleva earnings on pysynyt suunnilleen samana ja markkina-arvo on kuitenkin tippunut sen parikymmentä pinnaa, niin keskimäärin multipeli ei ole tullut niin hirveästi alas, mutta ne growth-osakkeiden multipeli on tullut huomattavasti enemmän kuin niiden väljystokkien multipeli. Että se kokonaismultipeli itse asiassa melko vakaa, niin kuin on se alla oleva earningskin, mutta se kompositio on muuttunut tosi radikaalisti.
Joo, ja se toi on itse asiassa hauskaa, että jos omistaa tuommoisia, mitä sä kutsuit hyvin pappa-osakkeiksi, UPM ja Sampo ja tämmöisiä, niin, ja ei luki suutisia, niin en mä usko, että ihminen tietäisi, että on olemassa energiakriisi tai Ukrainan sota sytty tai että korkoja nostetaan. Että,
oli mulla Fortumikin, kai... mutta sitten...
No ei puhuta siitä.
Tein pari jaksoa, jossa mä vittuilin omistusohjaukselle, mutta semi-happy end siinäkin sitten, vaikka valtio dilutoikin prosentilla äikäilemättömästi Solidiumin kassaraa käyttäen. Joo, mutta noin multipelit on mielenkiintoisia. Nythän siis, mitä Inderes tekee, on niin kuin riippumatonta analyysiä. Nyt jos te tavallaan niin kuin aggregoitte vaikka nyt Suomen earningsia, niin onko se yhä siis sillä, että teillä kaikilla on, jokaisella analytikalla on omat hokistikit, jos aina mennään ylöspäin kannattavuudessa, jolloin se eteenpäin katsova T plus 1 multipeli aina tippuu sen kasvun verran alaspäin, että vieläkö tämä menee niin kuin näin?
Se tuntuu olevan vähän talon tapa, mä just kertasin.
Kaikkien tapa, siis me
kaikki. Sehän on alalla kyllä yleensä, että yleistä ja tavallista, että odotetaan tulosten paranevan, ja mun mielestä meillä on tälle vuodelle edelleen reilu 10% mediaani kylläkin luku, eli siis porukan niin kuin keskimmäinen lukema. Inderesillähän on muistaakseni analyysiasiakkaita noin 140, mutta siellä on hirveästi pienyhtiöitä, eli se otos
niin,
on aika heiluva, että kun meillä on valtavasti siellä on
tappiollisia. Sinne.
Joo, siellä on niin kuin
otappa muuten Fortum, mä yritin maalitella tätä Kinnusen Juhaa siitä pahemman Uniper-kriisin aikana, mä katsoin sen ennusteita, niin mitä ne oli, niin kuin vaihtelisit niin kuin miljardeilla ne niin kuin. Tulokset.
Se oli aika vaikea siinä, vaan se Juhalla taas vähän työt venyä niin sanotusti silloin.
Taisi olla isyys vapaallakin. Mutta...
Sekin vielä, joo.
Niin, kyllä, kyllä. Joo, mutta tavallaan voisi olla vaan tämmöinen niin kuin portfolio-allokaatio-tyyppinen ongelma, että mahdollisesti niin kuin, jos on vähän nössö, niin pistää niin kuin ihan matalan duraation, eli siis juoksuajan korkopaperi, josta saa nyt oikeaa korkoa, ei toki reaalikorkoa, vaan
reaali duffea.
Mitenkäs se meni se vitsi, mulla toi Stefan Törkvist, se heitti, että koroton riski on nyt vaihtumassa sitten oikeasti riskittömäksi koroksi, mutta ei se niinku reaalikoroksi kuitenkaan vielä tulossa.
Ei nyt sellaisia.
Tämä value versus growth-peli ehkä meni jo. Mulla oli esimerkiksi sijoituskästin kaverit, niin ne oli jo niinku tukevasti tuossa growth-kulmassa, kun ajattelin, että sieltä tulee se Bernanke Putin uusi versio, eli korko. Korko iskuvaimen niin tuo sen multipelin laskemalla, siis kun ne laskee, niin sitten se multipeli nousee, jolloin se isoin efekti tulee siellä kasvuosakkeissa. Mutta tässä varmaan nyt alkuvuosi on niin kuin kaksi heikkoa kotimaisen kysynnän kvartaalit, varmaan vähän joka maailman maassa, toki työllisyysolosuhteet vaihtelee, että meillä on kai yhä äärimmäisen tiukka työmarkkina. Mutta se inflaatio on varmaan syönyt nyt kuitenkin alkuvuoden ostovoimaeväät, voisiko niin kuin näin sanoa?
Yleistä ei ole, varsinkin Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mitkä on Yhdysvallat on maailman isoin talousalue, Eurooppa taitaa olla kolmanneksi isoin, mutta tosi merkittävä. Mutta esim. Yhdysvalloissa arvioidaan, että reaalitulot, niiden kehitys kääntyisi jo niin kuin tänä vuonna taas esim. Positiiviseksi. Ja sitten... Nythän tietysti puhutaan paljon taantumasta, toistaiseksihan se ei, no jos katsoo jotain ostopäällikköindeksiä, niin nehän näyttää synkiltä, mutta sitten se ei nimenomaan, työllisyystilannehan on edelleen tosi vahva, työntekijöistä on enemmän pulaa, että jos suinkaan liikaa, että siinä mielessä taloushan pörissää itse asiassa edelleen tosi vahvasti. Et eikä näy semmoista, työttömyydessä ei näy oikein vielä minkäänlaista piikkiä, ei Yhdysvalloissa eikä esiin. Euroopassa viimeksi Saksassa tuli dataa alkuviikosta, työttömyysaste pysyi 5,5%, vaikka jos miettii mitä puhuttiin syksyllä, niin monihan huusi, että koko Eurooppa ja varsinkin Saksahan menee vessasta alas, kun ei saa kaasua, niin koko maa sammuu, niin toistaiseksi Saksankin talous on pörissyt yllättävän hyvin.
Joo, toi on yllättävää. Mä kävin tuolla FutuCastissa, käytiin läpi toi Ray Dalion maailman järjestyksen muutoskirjasta.
No, se on kyllä sellainen Kiina-fani.
Joo, se Kiina-fani, mutta sitten siinä oli tämmöinen Peter Tseihän, ja se oli niin kuin sillä, että Saksa menee ihan vessan pönttöön, ja niin menee Kiinakin demografisista syistä. Mutta sitten niillä oli myös se energiasyö, että se niin kuin veikkasi tosi vahvasti, että tavallaan Saksa ottaa nyt todella kuokkaan tästä niin kuin maakaasuun riippuvuudestaan, mutta toi on kyllä tosi yllättävää, että se, sitten, se on niin resilientti.
Niin se ei näy vielä. Niin. Oli hyvä käppyrä Goldman Sachsilla, että esim. Nyt on käynyt onnellisesti niin, että sitä mukaan kun kaasuintensiiviset alat on ottanut osumaa, niin itse asiassa kun tämä sirupula on alkanut helpottaa, niin sitten vuorostaan puolijohdeintensiiviset alat on Saksassa nähneet kasvua. Ja jopa autoala oli kääntynyt.
Niin, ja Elon Musk on sekoillut Twitterissä, niin siltä on tippunut.
Nyt saksalaiset saa vähän myytyä niitä rautaansa. Niin ne on ehkä kompensoinut, ja sitten onhan Eurooppa, toki tässä on nurkkapuolena se, mistä meillä Euroopassa hirveästi puhutaan, että mehän ollaan ilmeisesti ostettu kaikkien muiden maailman köyhien maiden energialähteet, että se, että meillä pörisee tämä laitteet pakkasellakin, niin on sitten tullut muun maailman kustannuksella, mutta näin se raha rumasti puhuu. Tämä talvihan alkaa olemaan melkein jo taputeltu. Kaasuvarastot on tosi täynnä ja LNG-kaasu on saatu kivasti. Et se on ehkä enemmän se talvi 2023-2024. Mm. Ja sitten taas, kun kerran, jos miettii osakesijoittajan vinkkelistä, mistä tulee asioita monesti mietittyä, niin jälleen kerran, kun pörssiyhtiöiden nykyarvo syntyy niistä kymmenien vuosien kassavirroista, eikä tämän vuoden tai kvartaalin tuloksesta, niin kyllähän se edelleen on vähän kysymysmerkki. Ainakin itselleni en ole nähnyt sit kattavia tutkimuksia, enkä osaa sitä selvittää perinpohjaisesti, että mikä vaikutus tällä energiakriisillä on pitkän aikavälin kilpailukykyyn Euroopassa. Mutta toistaiseksi semmoinen synkkyys, mitä povattiin syksyllä, niin ei ole ainakaan toteutunut. So far so good, niin kuin sanotaan.
Joo, ja mulla on ollut useita jaksoja tuosta vihreästä siirtymästä. Mäkin olen ollut semmoinen vähän konservatiivi äijä, että pitänyt tätä savuverhona, joka estää ydinvoiman rakentamista. Niin, mutta onhan siis toi aurinko ja tuuli on kuitenkin 10% jo tuotantokapasiteetista, ja kunhan saadaan Olkiluoto 3 niin kuin hyrrää luotettavasti, niin ainakin Suomi on ihan niin kuin hyvässä positiossa. Mutta mun mielestä vähän samaa on kyllä Euroopassakin, että tämä on nyt vähän pakottanut oikean toimivan Energiewende 2 tekemään, eli haihatellen vaan niin kuin tehokkuus edellä. Mm. Ja tietysti kun se Putinin putki on nyt poikki, niin se varmaan tulee olemaan poikki niin kuin hyvinkin pitkään. Kaikki tietää, että sieltä nyt ei sitten tule useaan vuoteen enää. Mm. Enhän jotain muuta on pakko tehdä.
Se on ainakin varmaan turvallinen perusoletus, että ne putket pysyy kiinni vuosikausia. Jos jotain positiivista tästä hakee, kriisithän on tietysti myös mahdollisuuksia, niin kyllähän tässä voi nähdä myös 2020-luvulla, niin aikamoinen investointijumppa pitäisi tehdä sekä Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa ja toki muuallakin maailmassa, jos miettii ilmastonmuutoksen torjumista ja nyt myös nimenomaan tämä Venäjän hyökkäys Ukraina herätti tämän turvallisuuskysymykset ja muut, että pitää olla energiaomavaraisuutta ja muuta omavaraisuutta, että tässä pitäisi teollisuutta ja energiainfrastruktuuri rakentaa ihan uusiksi, että siinä on kyllä hyvä syy toisaalta, ja mikä taas ruokkii taloutta vuodesta tämmöistä massiivista investoinnit.
Joo, ja Suomihan on kansantaloutena niin kuin lievästi jälkisyklinen, eli sit tietyllä tavalla on mahdollista, että siinä on semmoinen, että se ei ikinä pääse tippuun se investointisykli sinne niin kuin kuluttajasykliin niin kuin kanssa alas, vaan se niin kuin ottaa uuden aallon ylöspäin, kun tulee näitä lisäinvestointeja, että toivotaan. Joo, itse ainakin luulen, että siis nämä kuluttajasegmentit ottaa kvartaalit 1 ja 2 niin kuin kyllä iskuu ihan näin, koska se on niin kuin ne euriborit ja energialaskut Suomessa ja muualla on niin isoja, että pakko se on näkyä kulutuksessa, mutta sitten tämän 2 kvartaalin jälkeen niin loppuvuosi voi olla jo ihan jees. Ja siinä mielessä, että siinä on pieni mahdollisuus, että loppuvuonna alkaa tämä korkojen laskumultipeliefekti iskee taas niin kuin salkkuun mukavasti.
Joo, voi hyvin olla. Varsinkin Euroopassa reaalitulot on kyllä ottanut osumaan, niin myös Suomessakin. Että Helsingin pörssissähän kylläkin enemmistöllä firmoista Eurooppa on se isoin markkina, ja meillähän ei hirveästi ole kuluttajafirmoja, mutta monethan vaikka Tokmanin omistajat on saaneet tunteen nahoissaan, kun kustannusinflaatio jyllää ja samaan aikaan ihmiset ei käykään kaupassa, niin onko senkin osakekurssi on puolittunut. Ja tälleet aika monihan meidän kauppias on ottanut pörssissä tosi paljon osumaan. Mutta sitten toisaalta meillä on joku ravintolafirma Noho Helsingissä, tämä on tietysti vain anekdootti, mutta tuntuu, että ihmiset ei edes mahu ravintoloihin edes arkena, että siitä ei ainakaan vielä ole näköjään kuitenkaan otettu yhtään rahaa pois, että kukaan ei ilmeisesti osta verkiksestä uutta taulutelkkaria, mutta kaikki sen sijaan käyttää sen rahaa johonkin simpukkakeittoihin ja olueeseen jossain Noho ravintolassa.
Joo, mä itse muuten siis, mulla on yksi hallituspaikka tämmössä Fredman Groupissa, jossa on tämmöinen Jeff Stein appi, jota enää niin kuin käyttää näin ravintolat tämän keittiöteknologian saasi. Harvari enabled SaaSin pyörittämisen, että katson tätä hyvällä, hyvällä sen yhtiön puolesta. Joo, mutta sitten reaalipalkat on niin kuin neuvottelun alla, eli palkankorotuksia mahdollisesti tungetaan läpi, ja mun mielestä meillä on aika onneton toi kuntien työehtosopimus, että ne saa isommat korotukset kuin teollisuus, niin sitähän niin kuin omaa sitä tämä inflaatiokierre jää päälle tavallaan sen palkkakehityksen kautta myös, että ei päästä ikinä sieltä 10% inflaatiotasolta kunnolla alle 5%, kun tavallaan lähtee palkkasykli sen päälle vetämään, joka pitää sen inflaatio-odotukset sitten korkealla, että vaan tässä tämmöinenkin huono skenaariomahdollisuus.
Joo, tuosta on puhetta ollut paljon ihan, mä itse seuraan enemmän taloutta Euroopan tasolla ja Suomeenkin vaikuttaa aika paljon se, mitä ulkomailla tulee, tai sitten Yhdysvalloissa, niin mun käsittääkseni ei ole viitteitä nyt kuitenkaan palkkakierteestä, että esimerkiksi Indeed-niminen tieto- tai datapaja seuraa nettiin tehtyjä uusia työpaikkailmoituksia, niin niissä, koska nehän reagoi saman tien, jos sä saat työntekijöitä, niin sitten, tai työntekijöitä tarjolla mukavasti, niin tai palkkapyynnöt alkaa himmaamaan, niin se näkyy nimenomaan työpaikkailmoituksissa tosi nopeasti, jos ne vaan oli julkisia ne palkat, niin ne on lähtenyt alas aika voimakkaasti. Ja sitten meidän ekonomistilla Mariannella oli hyvä nosto, että kun monilla on se mielikuva, ehkä syntynyt 70-luvulta, kun esiin ammattiliitot oli silloin tosi vahvoja, että palkkakierre lähtee tosi herkästi liikkeelle, niin siinä oli noin, nyt tämä tulee ulkomuistista, noin 70-80 eri tapausta viimeisen 40 vuoden aikana, tosi harvoin lähtee palkkakierre päälle. Palkat nousee hetken ajan ja sitten sen jälkeen ne kyllä lähtee tasoittumaan. Että en, ainakin ton perusteella ja nytkään, kun siitä on hirveästi viitteitä, että se lähtisi kunnolla päälle. Ihmisten inflaatio-odotukset on niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa niin edelleen tosi ankkuroituja. Että se ei ole ehkä ainakaan vielä ykkösmurhe, että palkkainflaatio jäisi päälle. Toki tämä on taas tämmöistä sijoittajapuhetta, kun se on aina hauska, että jos ihmisten palkat nousee, niin sijoittajat aina saa itkupotkuraivareita ja valittaa, että kilpailukyky menee. Kun taas sitten, jos miettii työntekijöitä, niin jos heidän reaalitulot vaan laskee, niin kuka sitten kuluttaa niitä pörssiyhtiöiden tavaroita ja muita. Että ei sekä, mä itse ehkä se että saataisiin Euroopassa vaikka Saksaan muheva palkkainflaatio ja Saksa menettäisi kilpailukykynsä, niin mä uskaltaisin väittää, että se olisi parasta, mitä euroalueella olisi tapahtunut koskaan. Et meidän isoin talous muuttuisi netto niin kuluttajaksi sen sijaan, että se olisi sellainen perus saksalainen takakirja säästäjä.
Joo, se on just noin. Mäkin en ole mikään eurofani, niin siis Saksahan veti viimeiset 20 vuotta, jota ennen se siis oli Euroopan sairas mies,
niin
semmoista jopa 10% vaihtotaseen ylijäämää, eli Suomen BKT-kokosta ylijäämää tässä, ja nyt sitten tosiaan, jos tässä Tseihän hetkessä muutama kuukausi sitten oli, se meni se Saksan vaihtotase nolliin, mutta sieltä se ilmeisesti taas, jumalauta, palaa kurittaa tätä euroaluetta. Eli joo, kyllä jaan tuon sun visio, toivottavasti saksalaiset ylispendaa ja me Suomessa pidetään, koska me ollaan nyt niin kuin B2B-talous, niin pidetään niin kuin, ylisuuret palkankorotukset kurissa. Joo, sitten noista sektoreita voisi miettiä, siis Uniper ja Fortum ei ollut viime vuoden voittaja, mutta energiasektori taisi olla ainoa, joka teki niin kuin tavallaan konsistentisti plussaa 22.
Joo, ainakin Yhdysvalloissa, mun mielestä Euroopassa sama jo, että sektorina niin energiaosakkeisiin sijoittaneet on hymyileet koko viime vuoden ainakin.
Ja sitten tämmöinen ultratekki, jopa faangit, tämmöiset niin super alustayhtiöt, niin ne tuli paljon alas. Mä luontaaltani leso, niin mulla oli siinäkin onnistuin valita Microsoftin ja Applen, jotka on ehkä sitä fangiporukasta niin parempia kuin Netflixit. Ja anteeksi, oli mulla Googleakin siellä, mutta ainakin Netflixin ja tuon niin Metan väistin. Joo, mutta tämmöinen niin ultra high growth tech oli varmaan niin aika heikko. Ja sitten medtech tai tämmöinen niin lääkepuoli niin tämän koronaboomin jälkeen otti myös niin iskua, mutta seuraatteko te tavallaan tätä sektoripuolen rotaatiota? Pystyykö siitä ennakoimaan mitään, vaan se on aika niin kuin randomia, että mitkä
on aika randomia. Indelä osaketutkimus lähtee aina ihan yhtiökohtaisesti. Niin. Ja meillä ne Helsingissä oikein IT-palvelusektori on varmaan homogeenisin, että se on niin kuin oikeasti sektori.
Mutta niilläkään ei omia tuotteita, ne on vaan niin kuin tavallaan niin kuin ulkoistettua fiksua IT-työvoimaa, niin kuin mun näkökulmasta.
No käytännössä jo, jos kysyy niitä analyytikoilta, niin sehän on kuulemma kuumin sektori, mutta sotahan se käytännössä. Niin. Ne on semmoisia vähän hienompia henkilöstövuokraamoja.
Niin, jos se pitää olla henkilökohta kunnan vuokrausosta 95 pinnaa, että se tekee sitä 13 prosentin käyttökatetta. Joo, ei, hienoja firmoja olette mulla ollut. Vincity ja Pilotin niin kuin hallituksen puheenjohtajia täällä. Ja tykkään sektorista. Joo. Ehkä tuossa, kun olet joululomalla käyttänyt siihen, että mä käytän tätä chat-GPT, mitä mielikuvituksellisiin asioihin, niin mä annoin jo sillä tasolla, että mä pistin sen kirjoittaa mulle Windows-skriptejä. Eli tavallaan, että kyllä tässä niinku tämmöinen niinku, keski-ikäinen setäkin, mä oon siis yhden vuoden ollut teknisessä korkeakoulussa titellä, niin osaan ajatella niinku ohjelmoja. Ja nyt mulla on semmoinen työkalu, joka tekee mulle koodia. Niin pieni tämmöinen niinku heikko indikaattori, että se ohjelmiston kehityskään nyt ei ole ihan niinku, täydellä haudalla varustettu fortressi.
Sieltä on varmaan työt lopu ikinä. Mä oon miettinyt aina siitä sektorista, että ne isoimmat voittajat on ne devaajat. Heidän liksat kyllä paisuu, mutta toki siellä on tosi laadukkaita yhtiöitä, niin. Vaikka Gofore ja Siilihän on performoinut, vaikka on ne, ei ehkä parrasvaloissa niin paljon sijoittajan mielikuvissa, mutta senhän pörssitaivallus on ollut tosi mallikas. Se hajontaa toki siellä löytyy. Täytyy se ehkä sektoreista sanoa, että viime vuonna, kun otti teknot ihan ansaitusti dunkkuun, koska ne kävi ihan massiivisessa kuplassa, ja monihan teknologiayhtiö paljastui, että se ei nyt ehkä ollutkaan ihan niin hyvä, kun oli, kaikki maalaili niille niin ruusuista tulevaisuutta, mutta musta tuntuu, että nyt se sektori voi olla paljon mielenkiintoisempi, kun siellä on räjähtänyt niin monet firmat. Nyt näkee, miten ne pärjää oikeasti vaikeissa paikoissa, ja samalla niiden arvostustasot on laskeneet tosi merkittävästi, että se voi olla ihan, ja sijoittajat sylkee sen sektorin päälle. Vähän ehkä sama kuin joskus 2017 oli, että silloin tuli itse enemmän niin kuin salkkuun siirrettyä tuommoisiin yhtiöihin, ei niistä puhuttu silloin käytännössä ollenkaan. Ehkä vähän sellainen sama, että kyllä niistä nyt vähän puhutaan, mutta eikä mä tarkoita nyt, että mikään ARK-ETF on hyvä sijoitus, kun se on sellainen, no, ajan ilmentymä, mutta tuolta voi löytyä ihan mielenkiintoisia.
Joo, ja se on sitten tavallaan tämä, mäkin olen ollut suuri niin kuin SaaS-yhtiöiden jatkuvan laskutuksen ohjelmistoyhtiöiden niin kuin fani, mutta tosiaan se, kun katsoo vaikka semmoista kuin SaaS-kapitaalin niin kuin, half unicorn indeksiä, niin se on tullut tuosta 16 kertaa niin kuin jatkuva vuosilaskutus arri, niin tuohon niin kuin seiskaan, että onhan se niin kuin jäätävä se tippumistaso, mikä siellä on, ja sitten monet näistä niin kuin tavallaan jatkuvan laskutuksen SaaS-yhtiöistä on siirtynyt vähän niin kuin cashflow-moodiin sen kasvumoodin sijasta, niin sekin niin kuin tavallaan kiihdyttää sitä multiplen tippumista, kun sä et enää kasvuyhtiö, vaan niin kuin vähän haet sitä niin kuin kassavirtapositiota siinä.
Niin, vähän kassakoon. Joutunut vähän, yhtäkkiä sijoittajalla vaihtui mieleen, vaan ennen sanottiin, että tuhlatkaa kaikki rahat kasvuun, mutta sitten kaikki ilmeisesti unohti samaan aikaan myös sen, että kasvun pitäisi olla myös kannattavaa, että se raha pitäisi joskus tulla takaisin mielellään niin kuin hyvällä tuotolla, niin se vähän unohtui, niin nyt sijoittajat on vuorostaan siitä paljon tarkempia, mikä on ehkä ihan tervettä kuitenkin.
Niin, ja sitten sitä kasvua. Rahaa ei ole enää heittää sinne niin kuin bensatankkiin niin helposti, koska sillä löytyy korollista käyttöä niin kuin esimerkiksi niin kuin siinä tyylisessä korkosijoitusmaailmassa. Sitten mitä sä ehkä tästä yhteisöstä vois puhua? Muuten kiitos, joku ehdotti mulle Inderesin omaa threadia, niin sieltä löytyy neuvottelijan keskustelulanka, jossa mä jään tämänkin jakson, ja toivottavasti tulee kommentteja myös sinne, niin sä pyörität sitä Inderesin yhteisöä, niin mikä siellä niinku kiinnostaa, että onko se niinku jengi käy siellä plugaa omaa osaketta, että ostakaa kaikki kuuteita, kun se on maailman paras firma ja mulla on sillä salkussa. Vai onko se jotain firetetään? Vai mikä niin kuin jengiä kiinnostaa siellä ja mistä siellä niin kuin jutellaan?
Mä sanoisin, että meidän foorumi on onneksi, se on tosi yhtiöketjuvetoinen, eli ihmiset keskustelee ja varsinkin nyt aika tasokkaasti. Toi pandemia-ajan kuplan, mä pelkäsin hetken aikaa, että meidän foorumi ja yhteisö räjähtää käsiin, kun tuli niin paljon uusia ihmisiä. Se tietysti keskustelu ei välttämättä ole tasokkaimpaa silloin, kun kaikki kehuu vaan sitä, miten salkut nousee. Nyt sieltä on ehkä huuhtoutunut semmoisia ei niin sitoutuneita ihmisiä pois, ja ihmiset keskittyy taas enemmän yhtiöiden fundamentteihin ja arvoajureihin, mikä on mieltä piristävää. Mä sanoin, että yhtiökohtaiset keskustelut on yksi. Sitten tietysti Ukrainan sodasta meillä on tosi aktiivinen ketju, ja se on Se oli itse asiassa hetken aikaa Inderesin koko sivutrafiikista noin yli 10% keväällä, se yksi ketju siis. Siis nyt mä en laske vaan foorumiin, vaan myös inderes.fiin, eli kaikki verrattuna Aamariin, kaikkeen muuhun. Et se ketju oli hetken aikaa meidän varmaan sisältö, niin kuin suosituin yksittäinen sisältöformaatti, mutta se on jatkanut edelleen. Ja se on toki aika hyvä tietolähde tuon konfliktin seuraamiseen. Sitten meillä on energiasta aika hyvin, yksi ehkä energialan tulevaisuudesta ja toinen enemmän raaka-ainesektorista, että se ehkä jakautuu tuommoisiin. Toki kahvihuoneessahan meillä on sitten keskusteluvuorosta aika rentoa, mutta se on hauska, että esiin firettäjiä, niin musta tuntuu, että se tulee enemmän rivien välistä ja muutamat pitää vaikka omia blogeja, mutta se ei ainakaan nyt muistu mieleen, että meillä olisi varsinaisesti mitään omaa vaikka firetysketjua, että ihmiset on loppupeleissä aika ehkä jalat maassa ja monelle tämä on tosi intohimoinen harrastus, mistä halutaan jaetaan havaintoja, tietoja ja vinkkejä, mutta
Joo, ja mullakin siis huomasin, mulla oli Martti Jikari ja Pekka Toveri ja sitten oli Emil Kastehelmi, niin ne oli semmoisia niinku melkein 100 000 kattelun jaksoja monet niistä, että se Ukraina sotaporno vaan kiinnostaa ja kyllä mäkin vieläkin täytyy tunnustaa, että mä katson niitä Ukrainan taistelukarttoja ja on vähän turhautunut, kun se Bakhmut ei etene niinku milliäkään siellä Ukrainan vastahyökkäyksen johdosta. Mut joo, tuolla Nuunetti, mikä oli siis se kolmas kanava tässä meidän niin kuin lisäksi, niin niillä on tämmöinen Sareville-konsepti, että ihmiset jakaa tavallaan salkkuunsa rakenteen ja tavallaan toivoo vähän niin kuin followereja, jotka niin kuin kopioihin salkun rakenteita. Niin onko teillä tuommoista, niin kuin tavallaan ihmiset kertoisi aktiivisesti salkkuunsa
rakenteita? Meillä on ketju, missä ihmiset jakaa myös itseään salkkuun, niin siellä enemmän. Meillä on myös Sherville suljettu ryhmä, mihin on pyydetty foorumin jäseniä, niin tavallaan se on ihan hauska, yksi aktiivi jäsen on vaan kehittänyt semmoisen. Se on ihan hauska, kun siitä tavallaan näkee, toki se meidän foorumistakin pystyy, jos lukee päivittäin, niin kyllä sen sieltä pystyy haarukoimaan, mitkä on suosituimpia yhtiöitä ja eniten omistettuja aika hyvin. Niistä puhutaan eniten, mutta aika hyvin se vastaa sitä havaintoa siellä Sherville siitä ryhmän keskimääräisestä salkusta.
Niin vähän joukkoistettua salkun muodostusta sitten.
Väkisiä sitä tulee, niin. Siellä monet, varmaan monelle ihmiselle on helpompi ottaa muiden. Osahan on taas tosi, että meillä on siellä on tosi oman tien kulkijoita, joiden salkut ei muistuta kenenkään muun salkkua. Ja sitten on näitä suosikkeja, niin kuin Kamux, Cute, Sampo, Harvia on tämmöisiä, ja siinä on ollut tosi suosittu yhtiöt.
1/4 toimi viime vuonna.
No viime vuonna, joo. Toivottavasti pidemmässä juoksussa.
Joo, hyviä firmoja, joo, ja Kamuksiinkin tulee se Harvia niin kuin skarppitoimari, niin se voi siitä ottaa boostia. Joo, toi on muuten siis toi tavallaan niin kuin visionäärivetoinen niin kuin yhtiön arvon tuotto. Se on mielenkiintoinen trendi, siis nyt toi Elon Musk on vähän pettänyt, kun toi Tesla ottaa kuokkaan tuossa, mutta ehkä SpaceX tuottaa sitten ei-listattuna firmana lisäarvoa, mutta onko se siis tavallaan miettinyt tätä omistaja, toi karismaattinen visionaaritoimari-efektiä, vai voiko sitä edes kvantifioida mitenkään?
Nyt täytyy vähän, mä oon kyllä lukenut aiheesta joitain tutkimuksia, mulla on se mielikuva, että jos on vahva pääomistaja ja perustaja, että semmoisilla yhtiöillä olisi mennyt keskimäärin paremmin. Mutta näissä on aina se heikkous, että jos me katsottaisiin asiaa viimeisen 10 vuoden ajalta, niin sittenhän me nähtäisiin just siellä olisi, että jos me katsottaisiin osakekurssin tuottoa, niin sitten siellä todennäköisesti olisi just Tesla, Amazon, Google, niin onko se sitten enemmän, että onko se pikemminkin kasvufaktori vai momentum, että onko se kuitenkaan. Mutta mulla on se kyllä käsitys, että esimerkiksi missä on vaikka joku perhe vahvana pitkäjänteisenä omistajina, niin se yhtiö voi saada jotain etua siitä, että kvartaali onkin 25 vuotta, eikä se yksi kvartaali, koska ei, jos se joudutaan tekemään, niin ei siinä mitään EPSin optimointia tehdä analyytikoiden ja sijoittajan takia yhden kvartaalin vuoksi, niin voi keskittyä oleellisempaan.
Joo, täytyykin tätä tutkia, siis mun päätyö on Translink Corporate Financing Partnerius, niin me ollaan, Indreskin on tehnyt niistä ihan ansiokkaita analyysejä, niin oli nimenomaan tämmöisiä vahvoja omistaja, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, vetosia firmoja kuin Norhydro ja Tamtron, niin ollaan tuota pörssiin ja vähän sillä kulmalla, että kun niillä on nyt niin kuin kaikki niin kuin insentiivit tehdä, niin ne ei niin kuin kehtaa olla tekemättä hyvää tulosta. Niin
no pakko tehdä.
Ja ei myydä sekundäärinä ollenkaan, niin ne joutuu elämään sen sitten pörssikurssin, mutta täytyykin itse asiassa perehtyä, että onko tämä, voisiko tämä selittää jotain IPO IPO ylituottoa versus underperformanssia sitten. Että. Joo, mutta toi on kanssa tätä tykännyt teidän niin kuin analyysistä myös tuon niin kuin listautumisantien suhteen, mutta se on ollut tietysti nyt vähän niin kuin alavireinen markkina, että saa nähdä, mitä sille
ei
käy.
Ei ole tullut montaa kaveria pörssiin tässä. Tosin niitä tulikin se 10, 30, 40, 50 yhtiöä.
Niin, oli 31 ja sitä ennen oli just jotain niin kuin 15 ja joo. Viime vuonna tota, taisi kolmannes feilata 22.
Tota kuinkin. Saa
joo, hyvä juttu. Onko sulla tähän loppuun vielä jotain, mitä sä ajattelit? Jatkaatko sä tämmöisellä data-driven markkinapäivityslinjalla vai minkälaisia videosisältöjä ajattelit tuoda nyt tänä vuonna sinne Inderesiin?
Tarkoitus olisi varttia jatkaa ehdottomasti. Konsepti on suosittu ja saanut paljon hyvää palautetta, niin pyritään se tekemään 2 kertaa viikossa. Ja toki jos on vaikka tuloskausi, niin sitten ehkä ilmestyy kerran viikossa ja kyllä aika data-driven, niin kuin sanoit, koska anekdootithan on ihan hauskoja, niitä voi heittää sinne väliin, mutta kyllä mä uskon, että mielipiteiden ja näkemysten pitäisi perustua jotenkin dataan. Ja useimmitenhan se data tietysti esitetään tällä alalla sitten jossain käppyrämuodossa, että on helpompi perustella vaikka jotain väitettä tai huomioon, kun siitä on näyttää jotain, että näin on mennyt asiat aiemmin, ja toki mä teen myös meillä töissä paljon toimarihaastiksia, ja analyytikkohaastattelut on valitettavasti jäänyt vähän vähemmälle omalta osalta, ollut töissä muun muassa Ruotsin osalta vastuuta ja tämmöisiä, mikä on vienyt aikaa, mutta toivottavasti joskus niitäkin vähän enemmän, niin pääsee myös analyytikkoja grillaamaan. Ei, mulla on oikeastaan vaan ihmisille tuttu terveinen, että lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.
No niin, hyvä juttu. Päätetään sitten siihen, ja mulla on ollut vierenä Inderesin pääyhteisö, keisari Verneri Pulkkinen. Kiitoksia vierailusta.
Kiitoksia.
Ja kun olette tänne saakka katsella tai kuunnellut, niin mitä sä sanoitkaan, lämmittäisi sydäntä ja algoritmia, jos peukkuu tätä sitten tätä ja tilaa sitten myös Inderes TV. Kiitoksia.